toca volver a falar sobre a Igrexa neste programa. De verdade que non o busco, é que está en todas partes. E cando falamos de tradicións e culturas, aínda máis. Sempre está detrás de nós, poñendo normas e dicindonos o que hai que facer. Comezamos un programa máis en Gastroradio. Hoxe falamos do que toca da Semana Santa. E como non, polo que a mí me toca, falamos de gastronomía e da comida de Semana Santa. A gastronomía de Semana Santa basease moito nos alimentos que permitiu consumir a Igrexa neste período sagrado. Estamos falando entón de seguir unha dieta concreta entre Domingo de Ramos e Domingo de Resurrección. Falamos non hai moito das comidas de Entroido. Comentábamos que eran moi abundantes e moi copiosas. Pois en Semana Santa todo o contrario. É unha gastronomía tradicionalmente moi austera, tanto en elaboración como en ingredientes. Unha das principais imposicións é a de non comer carne no Venres Santo. Tradicionalmente, isto formaba parte da Coresma, que na Idade Media prohibía tamén comer, ademais de carne, ovos. E tamén tiña prohibido manter relacións sexuais ese día. Isto na religión católica case desapareceu, pero noutras igrexas ortodoxas aínda se mantén con bastante forza, digamos. E isto a que nos levou? Pois a que na dieta de Semana Santa abondase o peixe, a verdura e as legumes. E, por suposto, hoxendía os doces, que pasaron xa a ser protagonistas nas mesas. Todos estes adoitan ser pratos moi saciantes para que así se poida evitar a tentación de comer carne. Se comezamos a nomear receitas, temos primeiros de peixe. Comezamos polo bacallau, especialmente o bacallau con coliflor, que é bastante típico de Nadal, pero que agora se recupera. E temos tamén con bacallau outra receita moi contundente e moi saborosa, que dende logo se facía así para que, como xa falábamos, quedásemos cheos e nos gustase e non fósemos a comer carne. Coñécese como potaxe de vixilia, que leva só tres ingredientes: garabanzos, espinacas e bacallau. A verdade é que non me podo deter moito máis nos pratos salgados, porque se reducen bastante ao peixe, e ademais porque quero deixar oco para falar dos doces. Temos dende logo un postre estrela, e son as torrijas, por suposto. As torrijas consúmense en todos os fogares de España nestas datas. É un postre que rompeu barreiras temporais e que puido transmitirse sen esforzo de xeración en xeración. Facer as torrijas é moi sinxelo, e vou volo explicar brevemente. Por certo, as torrijas en galego non se chaman torrijas. Pero bueno, as chamar torrijas porque quizáis xa o nome máis extendido xa non son Galicia senón tamén en toda España. Xa que, bueno, son típicas de todas as comunidades. O seu nome en galego, como dicía, segundo a Real Academia, é torradas. Entón, para facer as torrijas ou torradas, precisamos pan. Unha barra pode ser suficiente. Pode ser duro ou pode ser do día. Aínda que a tradición é que se faga con pan do día anterior. 600 ml de leite, do tipo que queiramos. 3 ovos, canela, azucre e aceite de oliva. Fervemos primeiro o leite xunto con dúas ramas de canela e azucre e mente se quenta imos cortando o pan en trozos duns 2 cm de grosor. En canto ao pan, como dicía, pode ser especial para torrijas, que se vende, pode ser do día, recén feito, do día anterior. A cuestión é que canto máis recente sexa o pan, máis hai que estar pendente de que non se desfaga no leite. Entón, cando o leite estea en ebullición, pasámolo por un prato fondo e imos mergullando os trozos de pan. No outro prato batimos 3 ovos e nunha sartén imos poñendo aceite a lume forte. Imos mollando os trozos de pan entón, primeiro no leite, como dicía, logo no ovo e as pasamos pola sartén. Imos dunha en unha para que poidamos fritilas ben e ir controlándoas para que non se desfagan ou se queimen. Imos sacándoas da sartén e despois imos poñéndoas nun prato cun papel de cociña debaixo mellor. Así absorbe o aceite e inmediatamente as esmagamos cunha espátula e botamos canela por riba. Ou, se preferides, azucre, o que máis vos guste. E xa estaría este prato. Pero hai máis, porque a Semana Santa ten moito doce. Agora vou vos contar sobre outro postre, que é o roscón de Pascua. Aínda que por tradición non se toma en Semana Santa, senón despois. E isto ten unha explicación. Como xa expliquei antes, o que marca a tradición medieval católica é que, ademais de carne, tampouco se consuman ovos. Pero as galiñas seguían dando ovos. Entón, o que facían os fieis era gardar estes ovos. E con todos os ovos que tiñan desa semana para non desaproveitalos, facían este roscón. E ademais, segundo o que marca a tradición, os padriños regalaban aos afillados esta rosca de Pascua decorada con un ou con dous ovos cocidos. Estes ovos cocidos, hoxe, sustituíronse por ovos de chocolate, que son os ovos de Pascua que se regalan agora. E vou rematar facendo un percorrido por outros países, que sempre me gusta facervos ver que se comen outros países. Que moitas veces non é tan diferente ao noso. En Alemania, na zona de Berlín, por exemplo, tómase unha receita feita con pasta de pataca enfariñada e fritida. Acompáñase con queixo, con pota de mazá ou con azucre, ou ás veces soa. Este prato chamase Kartoffelpuffa, que non ten unha traducción exacta, pero ven significando algo así como pastel de pataca. En Italia tamén se toman doces por Semana Santa, como é, por exemplo, a colomba pasquale, que se traduciría do italiano como pomba pascual, en galego, que é unha masa feita con fariña, manteiga, ovo e azucre, con naranxa relada e glaseado de amendoa. Tamén temos, por outro lado, a pastiera de Campania. A pastiera é un pastel feito con masa quebrada, que está recheado de ricota, azucre, ovos e trigo cocido en leite. Isto fai que teña unha masa moi crocante por fora e un recheo máis ben suave. Pasamos agora a outros países do leste de Europa. Na República Checa é tradicional o babka ou baba, que é un postre que se serve o domingo de resurrección. O pastel é un cilindro con ondulacións fermentado con levadura. É unha forma moi típica de moitos pastéis feito en moitas tendas. Aquí en Galicia tamén véndense estes moldes con estas ondulacións. O máis curioso é por que se chama babka ou baba. Isto é porque en ruso babka significa aboa. E é porque a forma do biscoito lembra a forma dunha falda con esas ondulacións dunha aboa. Remato con Polonia, e xa me despido de vos. En Polonia tamén se toma babka, pero é aínda máis común servir o que se chama cordero de Pascua. Pero non é carne. Faise con manteiga. Dáselle a manteiga forma de cordeiro, a man ou cun molde, e cómese así. Os ollos do cordeiro adoitan facerse con grans de pementa, e no lombo crábase un palillo a modo de estandarte cunha cruz vermella. E isto foi todo por hoxe. Espero que desfrutedes da Semana Santa e que comades moitas torradas, moitos roscóns e moitos ovos de Pascua. E que tamén espero que vos animedes a probar na cociña algunha das receitas que vos comentei hoxe. Un saúdo e bo proveito.